Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 5 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Григория, митрополита Валашского.
Сегодня, 5 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Γρηγόριο, Μητροπολίτη Βαλασίας.
Святой родился в 1765 году в Румынии. Изучал греческие и латинские языки, а также богословие в Бухарестской академии Святого Саввы. Принял постриг в Нямецком монастыре от преподобного Паисия Величковского. Григорий трудился над переводом богослужебных книг с греческого на румынский язык. В 1823 году подвижник стал епископом в Валашском княжестве, это юг современной Румынии. Он основал типографию в городе Бузеу. Напечатанные там богословские и богослужебные книги на румынском языке святитель дарил священникам и мирянам. В 2005 году румынская церковь прославила епископа Григория в лике святых. А еще через два года его имя вошло в месяцы слов Русской Православной Церкви.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1765 στη Ρουμανία. Σπούδασε ελληνικά, λατινικά και θεολογία στην Ακαδημία του Αγίου Σάββα στην Μπουχάρα. Τον βάπτισε ο μοναχός Παΐσιος στο μοναστήρι του Νιάμεϊ. Ο Γρηγόριος εργάστηκε για την μετάφραση των λειτουργικών βιβλίων από τα ελληνικά στα ρουμανικά. Το 1823 έγινε επίσκοπος στον πριγκιπάτο Βαλάση, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της σημερινής Ρουμανίας. Έδρισε τυπογραφείο στην πόλη Μπουζέου. Εκεί δόρισε θεολογικά και λειτουργικά βιβλία στην ρουμανική γλώσσα σε ιερείς και λαϊκούς. Το 2005 η Ρουμανική Εκκλησία δόξασε τον επίσκοπο Γρηγόριο ως Άγιο. Και δύο χρόνια αργότερα το όνομά του συμπεριλήφθηκε στο ημερολόγιο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Гавриила Архангельского. Этот русский святой родился в 1885 году в Подмосковье. После окончания духовного училища стал псаломщиком. В 1915 году принял сан диакона и служил в Петропавловской церкви при Мариинской больнице в городе Москве. 11 декабря 1937 года Гавриила арестовали. Ему вменяли в вину распространение слухов о гонении на духовенство в Советском Союзе. Суд приговорил священнослужителя к 10 годам заключения. В исправительном лагере на диакона завели новое дело. Гавриила и еще нескольких священников обвинили в том, что они поют вслух молитвы и обсуждают церковные праздники. Этого оказалось достаточно, чтобы вынести и привести в исполнение расстрельный приговор за контрреволюционную деятельность. Диакон Гавриил Архангельский прославлен в лике святых в 2007 году.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό ημερολόγιο της Εκκλησίας, είναι η γιορτή του Αγίου Μάρτυρα Γαβριήλ του Αρχαγγέλου. Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε το 1885 στα προάστια της Μόσχας. Αφού αποφύτησε από θρησκευτική σχολή, έγινε ψαλμωδός. Το 1915 έλαβε το αξίωμα του διακόνου και υπηρέτησε στην εκκλησία του Πετροπαύλωσκ στο νοσοκομείο της Αγίας Μαρίας στη Μόσχα. Στις 11 Δεκεμβρίου του 1937 ο Γαβριήλ συνελήφθη. Κατηγορήθηκε για τη διάδοση φημών σχετικά με την δίωξη του κλήρου στη Σοβιετική Ένωση. Καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση. Μια νέα υπόθεση κατατέθηκε εναντίον του διακόνου σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα. Ο Γαβριήλ και αρκετοί άλλοι ιερείς κατηγορήθηκαν ότι τραγουδούσαν δυνατά προσευχές και συζητούσαν για τις εκκλησιαστικές εορτές. Αυτό ήταν αρκετό για να δικαιολογήσει την επιβολή και την εκτέλεση θανατικής ποινής για αντιεπαναστατική δραστηριότητα. Ο διάκονος Γαβριήλ Αρχάγγελσκι δοξάστηκε ως Άγιος το 2007.
По Григорианскому календарю сегодня, 5 июля, церковь молитвенно вспоминает преподобного Афанасия Афонского. Святой родился в X веке в византийском Трапезунде. В поисках молитвенного уединения он поселился пустынником на Афоне. Позднее преподобный основал на Святой горе общежительный монастырь со строгим уставом и стал его игуменом. За свою святую жизнь преподобный Афанасий получил от Бога дар исцелять больных. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Афанасий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 5 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Γέροντα Αθανάσιο τον Αγιορείτη. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στη Βυζαντινή πόλη της Τραπεζούντας. Αναζητώντας την προσευχητική μοναξιά, εγκαταστάθηκε ως ερημίτης στον Άθο. Αργότερα, ο Άγιος ίδρυσε ένα μοναστήρι στο Άγιο Όρος με αυστηρή τάξη και έγινε ηγούμενός του. Κατά τη διάρκεια της Άγιας ζωής του, ο Άγιος Αθανάσιος έλαβε από τον Θεό το χάρισμα να θεραπεύει τους ασθενείς. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Αθανάσιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 1 по 10. Давайте его послушаем. Яшас, что микрофон у эпикурус кафегетистис хологикис академистис мошхас и решан дунюс борисов, тин пиражмини кириаки, кататедьяркетис сиес литургиес, штус ортодоксус наус диавастике на апоспасма, а пото пемдо кефалио, της επιστολής του Απόστολου Παύλου προς Ραμαίους, στίχη 1 έως 10, ας το ακούσουμε.
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность. От опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
Αφού λοιπόν ελάβομεν την δικαίωσην δια της πίστεως, έχομεν ειρήνην με τον Θεόν διαμέσου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτός δια της πίστεως μας έχει φέρει εις την περιοχήν της χάριτος, εις την οποίαν έχομεν πλέον σταθεί και εδρεωθεί και καυχθόμεθα με την βεβαίαν ελπίδαν ότι θα απολαύσομεν την δόξαν του Θεού. Δεν καυχόμεθα δε μόνον δια την χάριν που ελάβομεν και την δόξαν που θα απολαύσομεν, αλλά δια τας θλίψης επειδή γνωρίζομεν καλά ότι η θλίψη εργάζεται σιγά σιγά και φέρει ως πολύτιμον αγαθόν την υπομονήν. Η δε υπομονήν έχει ως καρπόν της την δοκιμασμένην αρετήν. Η δε δοκιμασμένη αρετή φέρει την σταθεράν ελπίδα προς τον Θεό. Αυτή δε η ελπής, διότι δεν ψεύδεται ποτέ, δεν εντροπιάζει και δεν απογοητεύει αυτόν που την έχει, δεν μας εντροπιάζει δε, διότι η αγάπη του Θεού έχει πλούσια χυθεί και πλημμυρίσει τας καρδίας μας με το Άγιο Πνεύμα, το οποίον μας εδόθη ως προκαταβολή και ως απαρχή των υψίστων δωρεών, τας οποίας έχομεν βέβαιαν την ελπίδα ότι θα λάβομεν από τον Θεό. Η άπειρος δε αυτή αγάπη και συγκατάβαση του Θεού προς ημάς εφάνει και εκ τούτου υψίστου γεγονότος, ότι καθόν χρόνων ημείς ήμεθα ασθενής πνευματικός, αμαρτωλή και ένοχη. Ο Χριστός των κατάλληλων καιρών που είχε νωρίσει με την πρόγνωσήν του, ο Θεός, απέθανεν επί του Σταυρού, δια να σώσει με την λυτρωτική του θρησίαν τους ασεβείς. Μέγιστη όντως η αγάπη του Θεού. διότι μόλις και μετά δυσκολίας θα υπάρξει άνθρωπος να θυσιαστεί δια κάποιων δίκαιων. Δια των αγαθών ίσως και να τολμήσει κανείς να αποθάνει. Ο Θεός όμως δείκνει και επιβεβαιώνει, κατά έναν τρόπο, αναντήρητον, την αγάπη του προς ημάς εκ του γεγονότος ότι ενώ εμείς είμεθα αμαρτωλοί, ο Χριστός εθυσιάστη προς χάριν ημών. Πολύ περισσότερον λοιπόν τώρα που ελάβομεν την δικαίωσιν, με το αίμα της θυσίας του, θα σωθόμεν ασφαλώς δι' αυτού από την μέλωσαν οργήν, διότι εάν είμεθα εχθροί, εσυμφιλιώθην μεν με τον Θεόν δια του σταυρικού θανάτου του Υιού του. Πολύ περισσότερον τώρα που έχομεν συμφιλειωθεί. Θα σωθόμεν διαμέσω του ο ζωόντος αιωνίος, πλησίον του Θεού Κυρίου, αρχιερέως και μεσίτου ημών Ιησού Χριστό.
Древние греки, а также римляне, были по большей части фаталистами. Иными словами, соглашались с утверждением, что над всеми и каждым в этом мире главенствует судьба. Ей подвластны не только люди, но и боги. Сопротивляться фатуму бесполезно. Все, что остается человеку, встретить неминуемую участь храбро и достойно. Вот как об этом писал император и философ Марк Аврелий. «Будь подобен скале». Волны беспрестанно разбиваются о нее, она же стоит недвижимо, и вокруг нее стихают взволнованные воды. И архиэллинешке, и ромее итан, оше пито плиштон, миролатреш, ме але логия, симфонушен метон, исхилижмо, оти и мира, кириархуше, панеше олушкеше, олаше автон тон кожмо, охимона и анфропи, але кейсии, и покинде ше авто. Είναι ανώθελο να αντισταθείτε στη μοίρα. Το μόνο που απομένει στον άνθρωπο είναι να αντιμετωπίσει την αναπόφευκτη μοίρα του με γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Ο αυτοκράτορος και φιλόσοφος Μάρκος Αυρέλιος έγραψε «Να είσαι σαν βράχος. Τα κύματα συγκρούνται συνεχώς πάνω του. Στέκεται αμετακίνητος». Και τα ταραγμένα νερά γύρω του ηλεμούν. Прошли века, но люди по-прежнему размышляют над тем, а есть ли что-то или кто-то, в чьих руках находится судьба всего живого? Мне, как приходскому священнику, довольно часто приходится слышать один и тот же вопрос. «Батюшка, скажите, пожалуйста, почему в моей жизни произошло такое трагическое событие? Почему Бог меня наказал?» Отвечать на такие вопрошения бывает очень и очень сложно. В особенности, когда видишь, что перед тобой человек искренний и благочестивый, в ряде случаев не остается никакого иного выхода, кроме как просто пожалеть человека, посочувствовать его горю. «Эхон пераши эонеш, ала и анфропи, экшеколуфуна анарутиунде ан епархи кати капюш тахели, ту опи врешките и мира олеш ти жоиш, оши иреш энориеш, «Ακούω αρκετά συχνά την ίδια ερώτηση, Πάτερ, πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί συνέβη ένα τόσο τραγικό γεγονός στην ζωή μου, γιατί με τιμώρησε ο Θεός». Η απάντηση σε τέτοιες ερώτησεις μπορεί να είναι πολύ πολύ δύσκολη, ειδικά όταν βλέπετε ότι το άτομο που έχετε μπροστά σας είναι ειλικρινές και ευσεβές. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τα να λυπηθούμε το άτομο, να συμπάσχουμε με τη θλίψη του. Но все же, почему в жизни верующего случаются болезни и беды? Неужели Господь не может уберечь тех, кто на Него надеется, от царствующего в мире зла? Давайте посмотрим, что на этот счет пишет апостол Павел. В сегодняшнем отрывке из послания к римлянам мы слышим такие слова. «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Αλλά και πάλι, γιατί συμβαίνουν αρρώστιες και κακοτυχίες στη ζωή ενός πιστού, δεν μπορεί ο Κύριος να προστατεύσει αυτούς που τον εμπιστεύονται από το κακό που βασιλεύει στον κόσμο. Ας δούμε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος για το θέμα αυτό. Στο σημερινό απόσπασμα από την επιστολή του προς τους Ρωμαίους διαβάζουμε «Ας δοξαστούμε και στις θλίψεις, гноріжнош оті і сліпші парагі і помоні. І помоні парагі імбелія, і імбелія парагі елпіда, кі елпіда дзен маш апогейтеві, і піді агапі ту сію ехі хісіштіш кліеш маш метоагіо пнезма пумаш зосіке. Слова апостола Павла заслуживают особого внимания. Он призывает римских христиан преодолеть духовную инфантильность и перестать воспринимать отношения с Богом и миром в формате языческого фатализма. Наша жизнь не распланирована Богом от и до, в ней нет ничего автоматически гарантированного, за исключением, пожалуй, одной только вещи – любовь Божия к нам неизменна и безгранична. Талогия ту апостолу Павлу ине акшоши миота – Протрепетуш ромеуш христианус на акшеперашун тон пнематико врефики жмотуш кена папшун на влепон тиш хешитуш метон Сео кетон кожмо метин морситиш паганистикиш миролатрияш. Ишо имаш дэн ине схисяжмени апо тон Сео апо ке мехли. Дэн епархи типота пу на ине автомата энгиемено. Эктош ишош апо ена прагма. Яхапи ту Сео я имаш ине аметавлите ке апели. Но препятствием для любви Творца способна стать неверно использованная свобода воли. Именно неправильный выбор чаще всего и становится причиной наших бед. Не потому, что Бог наказывает, а потому, что мы сами отдаляемся от Него, лишаем себя Его поддержки. Бывает и такое, что Господь через невзгоды стучится в нашу жизнь, призывая нас стать взрослее, не стагнировать и не буксовать на каком-то одном уровне развития. Але им боде, что на гапи ту зимюргу барина ине и лансажмени хрише тиш элетриш вулишиш. Ине и лазаши пелагипу тиш пелешотриш фореш, ине и этие тон проблематон маш. Зен ине и пизи осиош ти мори, але и пизи апо макриномаште апон автон, ке штирумаште тин и поштиликши ту. Μερικές φορές ο Θεός χτυπάει τη ζωή μας μέσα από αντιεξοότητες, προτρέποντας μας να ρημάσουμε, να μην μείνουμε στάσιμοι και να μην κολλήσουμε σε ένα επίπεδο ανάπτυξης. Вот почему апостол Павел призывает хвалиться и скорбями. Скорбь есть призыв и вызов. Она тренирует терпение, благодаря которому в жизнь приходит опытность, позволяющая спокойнее реагировать на многие изменения в жизни. Видеть в данных изменениях не провалы и неудачи, а новые пути и возможности реализовать данные Богом таланты. В том и заключается добродетель надежды, что мы не просто пассивно ждем помощи Божией, но деятельно и с духовным рассуждением реагируем на происходящее, ищем в знаках времени проявления вечности Божией, главным свойством которой является, конечно же, любовь Отца Небесного к нам. И автоке апостолу Павлуш маш калина зокшажуме тин слипши, и слипши ине эна калишма кемие проклиши. Эк пезеви тин ипомони, и опие маш эзини имберия оште набаруме на анда покриному ште пьё ирима штиш полеш аллахеш тиш жоиш. Навлепыме авте штиш аллахеш охи ош апотихиешке аштохиеш, але ош не уш тропушке эвкариеш яна акшиопиишуме τα ταλέντα που μας έχει δώσει ο Θεός. Αυτή είναι η αρετή της ελπίδας. Δεν περιμένουμε απλώς παθητικά τη βοήθεια του Θεού, αλλά αντιδρούμε ενεργά και με πνευματική διάκριση. Στα σημεία του χρόνου αναζητούμε την εκδήλωση της αιωνιότητας του Θεού, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι φυσικά η αγάπη του ουράνιου πατέρα μας για εμάς.
Απόστολские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Γιούρι και Τατιάνα Νικούλιν.
Часто супруги, которые становятся еще и коллегами, ссорятся из-за работы, а порой даже расстаются. Однако актер и клоун Юрий Никулин почти полвека счастливо прожил со своей женой Татьяной, которая была его партнером по цирковым номерам. Когда молодая Татьяна после школы поступила в сельскохозяйственную академию, у нее появилось очень редкое для советских времен увлечение – конный спорт.
Συχνά τα ζευγάρια χωρίζουν, μόλις οι σύζυγοι γίνουν συνάδελφοι, επειδή μαλώνουν συνεχώς λόγω της δουλειάς τους. Όμως ο ηθοποιός και κλόουν Γιούρι Νικούλιν για σχεδόν 50 χρόνια είχε ζήσει μαζί με την γυναίκα του, την Τατιάνα, που υπήρξε και συνέτερός του σε ό,τι αφορούσε τις παραστάσεις του στο τσίρκο. Όταν η νεαρή Τατιάνα μετά το σχολείο εγγράφτηκε στην Αγροτική Ακαδημία, είχε ένα πολύ σπάνιο για εκείνους τους καιρούς χόμπι, την υπασία.
Однажды на конюшню, где она занималась, пришел знаменитый в те годы клоун Михаил Румянцев, более известный под именем Карандаш. Он искал лошадь для нового номера. Ему понравилась карликовая лошадка по кличке Лапоть. Артист попросил обучить ее нескольким трюкам, а потом привести к нему в цирк.
Мия мера, στον ставло, όπου αυτή είχε προπόνηση, ήρθε ο γνωστός εκείνη την εποχή κλόουν Михаил Румянцев, ο οποίος ήταν γνωστός ως το Μολύβι. Αυτός έψαχνε ένα άλογο για τη νέα του παράσταση. Του άρεσε ένα πυγμαίο άλογο με το όνομα Τσαρούχη. Ο ηθοποιός παρακάλεσε να του μάθουν μερικά τεχνάσματα και μετά να το φέρουν στο τσίρκο.
Среди тех, кто ухаживал за животным, была и Татьяна. Ей стало интересно, что ждет ее любимца в цирке. И она с подругами повезла лошадь к Карандашу. Однако клоун в тот момент отсутствовал, и вместо него девушек принял его помощник, назвавшийся Юрием Никулиным. Молодой веселый мужчина понравился Татьяне. Чтобы скрыть смущение, она со всей строгостью стала его спрашивать, как будут обращаться с ее питомцем и не опасны ли для него цирковые трюки. Чтобы девушка увидела все собственными глазами, Юрий пригласил ее на следующий спектакль.
Η Татьяна ήταν από τις κοπέλες που περιποιούνταν τα άλογα. Η παράκληση προκάλεσε το ενδιαφέρον της. Τι θα κάνει άραγε το άλογο στο τσίρκο? Τότε αυτή, μαζί με τις φίλες της, οδήγησαν το άλογο στο Μολύβι. Όμως ο κλόουν απουσίαζε εκείνη τη στιγμή από το τσίρκο. Γι' αυτό τις κοπέλες υποδέχθηκε ο βοηθός του, ο Γιούρι Νικούλιν. Ο νεαρός και χαμογελαστός άνδρας άρεσε στην Τατιάνα. Για να κρύψει την ντροπή της, αυτή άρχισε να τον ρωτάει αυστηρά τι θα κάνει το ζώο της στο τσίρκο. Τότε ο Γιούρι προσκάλεσε την κοπέλα στην παράσταση για να δει με τα ίδια της τα μάτια.
Придя на представление, она никак не могла дождаться, когда же появится молодой помощник Карандаша. Когда он, наконец, вышел на арену, Татьяна ахнула. Юрий скакал на коне, выполняя невероятные трюки. Номер был опасный, но хорошо отработанный, и все должно было пройти как по маслу. Но вдруг Юрий почувствовал, что зацепился за что-то ногой и не может принять правильное положение тела. Лошадь внезапно взбрыкнула, Никулин почувствовал, что падает, а потом наступила темнота.
Έχοντας έρθει στην παράσταση, αυτή ανυπομονούσε να δει τον βοηθό του Μολυβιού. Επιτέλους, όταν βγήκε στη σκηνή, η Τατιάνα έμεινε έκπληκτη. Ο Γιούρι κάλπασε, κάνοντας κάποια απίστευτα τεχνάσματα. Η παράσταση ήταν επικίνδυνη, αλλά καλά εξασκημένη. Και όλα έπρεπε να είναι εντάξει. Αλλά ξαφνικά, ο Γιούρι κατάλαβε πως το πόδι του κόλλησε και αυτός έχασε την ισορροπία του. Το άλογο πήδηξε και ο Νικούλιν έπεσε κάτω.
Очнулся он в больнице. Над ним, заламывая руки, плакали его мать и Татьяна. Взволнованно ходил с места на место Карандаш. Оказалось, что Юрий упал с коня, и тот ударил его копытом. Травма могла быть смертельной. Но артисту повезло. Он отделался парой сломанных ребер и сотрясением мозга. Никулин как будто бы совсем не расстроился. Такая уж работа. Но перепуганной Татьяне отчего-то казалось, что это она во всем виновата. Она стала приходить к нему каждый день, принося домашнее печенье и развеивая скуку больничных дней своей улыбкой. Когда Юрию пришло время выписываться, они с Татьяной поняли, что полюбили друг друга.
Αυτός ξύπνησε στο νοσοκομείο. Η μητέρα του και η Τατιάνα έκλαιγαν. Το Μολύβι ανήσυχα μετρούσε το δωμάτιο με τα πόδια του. Εν τέλει έγινε γνωστό ότι αυτός όταν έπεσε κάτω από το άλογο, το ζώο τον χτύπησε με την οπλή του. Η πληγή θα μπορούσε να είναι θανατηφόρα, αλλά ο κλόουν ήταν τυχερός. Μόνο δύο σπασμένα πλευρά και μία εγκεφαλική διάσηση. Ο Νικούλιν δεν στεναχωρέθηκε επειδή κατανοούσε την δουλειά του. Αλλά η Τατιάνα σκεφτόταν πως ήταν όλο το φταίξιμο δικό της. Αυτή ερχόταν στο νοσοκομείο κάθε μέρα, φέρνοντας μαζί της σπιτικά μπισκότα και το ωραίο της χαμόγελο. Όταν ο Γιούρι πήρε εξιτήριο, αυτοί συνειδητοποίησαν πως είχαν ερωτευτεί ο ένας τον άλλο.
А через несколько месяцев, в мае 1950 года, состоялась свадьба. Оправившись после травмы, Никулин вернулся в цирк. Юрий часто ездил на гастроли и тосковал по жене. Грустила без него и Татьяна. Супруги не хотели расставаться даже на несколько дней, но как же быть с работой? Тогда Никулина озарила идея. Он решил задействовать жену в одном из номеров. Татьяна прекрасно справилась с ролью и, в конце концов, стала постоянной спутницей мужа на его выступлениях. Теперь супруги ездили на гастроли вместе и были счастливы.
Мерикус минес арготера, тон мае του 1950, παντρεύτηκαν. Ο Νικούλιν επέστρεψε στο τσίρκο. Αυτό συχνά είχε περιοδίες και του έλειπε πολύ η γυναίκα του. Η Τατιάνα επίσης ήταν πολύ στεναχωρημένη κάθε φορά που αυτός έφευγε. Οι σύζυγοι δεν ήθελαν να χωρίζουν ούτε για μερικές μέρες. Αλλά τι να κάνουν με τις δουλειές τους. Τότε στον Νικούλιν μπήκε μια ιδέα. Αυτός αποφάσισε να κάνει παραστάσεις μαζί με τη γυναίκα του. Η Τατιάνα έπαιζε πολύ καλά τον ρόλο της και επιτέλους έγινε μόνιμη συνεργός του άντρα της στις παραστάσεις.
Скоро Юрия пригласили сниматься в кино. После выхода «Операции И», «Кавказской пленницы» и других фильмов популярность Никулина резко возросла. Однако ему не нравилось, что теперь поклонники отнимают у него драгоценное время от общения с женой и сыном, которых он и так слишком редко видел из-за работы. Каждую свободную минуту он старался проводить с Татьяной и Максимом, самыми любимыми на свете людьми.
Аргότερα ο Юрий άρχιζε να παίζει στις ταινίες. Μετά τις επιτυχίες των ταινιών «Επιχείρημα Ι», «Εχμάλωτη του Καυκάσου» και άλλων, ο Γιούρι έγινε πολύ διάσημος. Όμως δεν του άρεσε το γεγονός πως χάνει τόσο χρόνο με τους θεατές, αντί να τον περάσει με τη γυναίκα και τον γιο του. Τους έβλεπε πολύ σπάνια λόγω της δουλειάς του. Αλλά κάθε ελεύθερη στιγμή αυτός προσπαθούσε να περνά κοντά στην Τατιάνα και τον Μαξίμ, τους δύο πιο αγαπημένους ανθρώπους στον κόσμο.
Γιούρι και Τατιάνα прожили вместе 47 лет. У них часто спрашивали, как им удавалось не ссориться из-за работы. Однако секрет их семейного благополучия был очень прост. Каждый раз, глядя на Татьяну, Юрий видел не только коллегу, а любимую жену. А Татьяна помогала не просто сотруднику цирка, а мужу, своей второй половине.
Ο Юрий και η Татьяна έζησαν 47 χρόνια μαζί. Συχνά τους ρωτούσαν γιατί δεν μάλωναν λόγω της δουλειάς τους. Αλλά το οικογενειακό μυστικό τους ήταν πολύ απλό. Κάθε φορά, κοιτάζοντας την Τατιάνα, ο Γιούρι έβλεπε όχι μόνο την συνάδελφο, αλλά και την αγαπημένη του σύζυγο. Και η Τατιάνα τον βοηθούσε όχι μόνο σαν έναν υπάλληλο του τσίρκου, αλλά και σαν τον άντρα της.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Είναι όλου στέπα γύρω.
В 17 веке в России была учреждена государственная служба конной перевозки грузов и пассажиров. Ее называли «ямской повинностью», от татарского слова «ям», а точнее «дзям», то есть «дорога», а кучеров стали именовать «ямщиками». За пару столетий у возниц сложилась своя особая певческая культура. Преодолевая и в дождь, и в мороз огромные расстояния на тройке лошадей, ямщики под цокот копыт и звон бубенцов слагали длинные истории о своей нелегкой доле. Ямщицкая тема зазвучала и в русской поэзии. Можно вспомнить, к примеру, пушкинскую «Зимнюю дорогу». «Что-то слышится, родное, в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска».
Тон 17-го эона, στη Ρωσία, ιδρύθηκε η κρατική υπηρεσία των μεταφορών σε ύπους. Ονομαζόταν τότε «Γιαμσκάια», μια ονομασία που προερχόταν από την ταταρική λέξη «γιαμ» ή «τζιαμ», δηλαδή «δρόμος». Και τους αμαξάδες άρχισαν να τους ονομάζουν «γιαμσίκ». Για δύο αιώνες οι αμαξάδες απέκτησαν την δική τους μουσική κουλτούρα, καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις παρά τις σκληρές καιρικές συνθήκες, ακούγοντας το ποδοβολητό των όπλων και τα κουδουνάκια, οι αμαξάδες συνέθεσαν τις μακροσκελείς ιστορίες για την δύσκολη του μοίρα. Το θέμα αυτό υπήρξε και στα έργα των κλασικών της ρωσικής ποίησης. Για παράδειγμα, στο ποίημα «Ρωσικός δρόμος» του Πούσκιν. ακούγεται κάτι πολύ δικό μου σε μακροσκελή τραγούδια του Γιαμσίκ, από λεβέντη και απλοχωριά έως καρδιακή θλίψη.
А бывало и наоборот. Возницы усваивали авторские песни и, переиначив их на свой лад, делали народными. Так получилось с произведением Ивана Сурикова «В степи». Композитор Сергей Садовский положил эти стихи на музыку, и вскоре на облучках по всей России раздавалось «Снег да снег кругом, сердце грусть берет, про моздокскую степь ямщик поет». При этом каждый возница вкладывал в песню свои горести, невольно искажая текст Сурикова. Со временем из всего многообразия вариантов прижился один, известный и доныне, как «Степь да степь кругом».
Αλλά μερικές φορές η κατάσταση ήταν αντίθετη. Οι αμαξάδες ξανατραγουδούσαν κάποια γνωστά τραγούδια και τα έκαναν λαϊκά. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι «Στην Στέπα», το οποίο έγραψε ο Ιβάν Σούρικοφ. Ο συνθέτης Σέργιος Σαντόφσκι μελοποίησε αυτό το ποίημα. Πέρασε πολύ λίγος χρόνος και από κάθε γωνιά της Ρωσίας ακουγόταν. Είναι όλο χιόνι γύρω, η καρδιά είναι θλιμμένη. Ο Γιαμσίκ τραγουδά για την στέπα του Μοσδόκ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο καθένας αμαξάς το τραγουδούσε με τον δικό του ανεπανάληπτο τρόπο, αλλάζοντας το κείμενο του Σούρικοφ. Με το πέρασμα του χρόνου έχει μείνει μια ερμηνεία η οποία έως σήμερα παραμένει γνωστή ως «Είναι όλο στέπα γύρω».
А
Песня с историей.
Трагуди у эграпсе история.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Сергей Перлов.
В 1896 году Мясницкая улица в Москве украсилась настоящим чайным домиком в китайском стиле. На фасаде дома номер 19, который до того выглядел как обычный московский дом, появились драконы, змеи, фонарики. Здание стало походить на пагоду. Конечно, сделано это было не просто так. В тот год Первопрестольную посетил китайский посол и известный чайторговец Сергей Перлов, магазин которого находился на Мясницкой, оформил здание в восточном стиле, чтобы пригласить посла к себе и заключить с ним выгодные контракты на поставки чая из Китая.
Το 1896 στην οδό Μισνίτσκαγια της Μόσχας εμφανίστηκε ο οίκος του τσάι σε κινέζικο στυλ. Στην πρόσωψη του κτηρίου, αριθμός 19, το οποίο πριν είχε μια κανονική όψη, εμφανίστηκαν δράκοι, φίδια και παραδοσιακή κινέζικη φακή. Το κτίριο έμοιαζε με παγόδα και μάλιστα όχι τυχαία. Εκείνη τη χρονιά στην Μόσχα ήρθε ο πρέσβης της Κίνας και ο γνωστός πολιτής του τσάι Σεργέι Περλόφ. Το κατάστημα το οποίο βρισκόταν στην οδό Μισνίτσκαγια διακόσμησε το κτίριο σε κινέζικο στυλ για να προσκαλέσει τον πρέσβη και να υπογράψει τα επικερδή συμβόλαια για τις προμήθειές του τσάι από την Κίνα.
Затея не удалась, китайского гостя перехватили конкуренты Перлова, но дела фирмы и без того шли успешно. Товарищество чайной торговли Сергей Васильевич Перлов и Ко процветало. В одной только Москве насчитывалось больше 10 его магазинов, а в городах Российской империи их было до 40. Перлов к делу подходил творчески. Он первым в стране стал продавать чай в красивых жестяных баночках, на которых было написано, какую пользу приносит здоровью человека этот напиток.
Όμως η ιδέα δεν έγινε πραγματικότητα, επειδή οι ανταγωνιστές του Перлов ήταν πιο επίμονοι. Αλλά έτσι κι αλλιώς η εταιρεία του Σεργέη Βασίλειβιτς Перлов και σύντροφοι είχε καλό κέρδος. Μόνο στη Μόσχα είχε 10 καταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ρωσικής Αυτοκρατορίας ο αριθμός τους έφτανε τα 40. Ο Περλόφ ήταν πολύ δημιουργικός άνθρωπος. Αυτός ήταν ο πρώτος στη χώρα που άρχισε να πουλάει το τσάι σε ωραία τενεκεδένια κουτιά, πάνω στα οποία υπήρχαν πληροφορίες για το όφελος του τσαγιού για την υγεία.
Сергей Васильевич слыл не только удачливым коммерсантом, но и щедрым благотворителем. Как активный общественник, Перлов был выборным московского купечества. 13 лет он состоял депутатом городской думы. Входил в комитет о просящих милостыню, где занимался поиском работы для бедняков и нищих. Эта деятельность была по душе Сергею Васильевичу, потому что он всегда был рад помочь нуждающимся. В своих имениях и в магазинах Перлов находил свободные вакансии для безработных. Его даже упрекали, что он тратит деньги на лишних людей. А Сергей Васильевич отвечал: «Как вы не хотите понять, что я стараюсь бедным людям дать кусок хлеба?»
Ο Σεργέη Βασίλειβιτς υπήρξε όχι μόνο ένας επιτυχής επιχειρηματίας, αλλά και ένας γενναιόδωρος ευεργέτης. Ως δραστήριος κοινωνικός παράγοντας, ο Σεργέη Βασίλειβιτς ήταν βουλευτής, εκπρόσωπος των εμπόρων της Μόσχας, και επί 13 χρόνια υπηρετούσε ως βουλευτής. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής των Ζητιάνων, όπου ασχολιόταν με το ψάξιμο των θέσεων εργασίας για τους φτωχούς και τους Ζητιάνους. Αυτή η δουλειά άρεσε στον Σεργέη Βασίλειβιτς, επειδή η βοήθεια στους φτωχούς αποτέλεσε μεγάλη χαρά. Αυτός έβρισκε κενές θέσεις για τους ανέργους και στις έπαυλές του και στα καταστήματα. Δεχόταν έντονη κριτική που ξοδεύει χρήματα μερικές φορές για εκείνους που δεν το αξίζουν. Αλλά ο Σεργέη Βασίλειβιτς απαντούσε: «Μα πώς δεν καταλαβαίνετε ότι προσπαθώ να δώσω στους φτωχούς το ψωμί τους?»
В 1880 году Перлов стал почетным членом благотворительного Санкт-Петербургского дома милосердия. Оно помогало жертвам распутства, то есть раскаявшимся публичным женщинам. Для них открывали общеобразовательные школы и школы рукоделия. Перлов не жалел средств, чтобы помочь падшим женщинам исправиться. Кроме того, он до конца жизни вносил деньги в московское училище для глухонемых детей.
Το 1880 ο Перλόφ έγινε επίσημο μέλος του ευεργετικού οίκου του Ελέους της Αγίας Πετρούπολης. Το ίδρυμα υποστήριζε τα θύματα της ακολασίας, δηλαδή τις γυναίκες του δρόμου που είχαν μετανιώσει. Για αυτές άνοιγαν τα σχολεία και σχολές χειροτεχνίας. Ο Περλόφ δεν λυπόταν τα χρήματα για να βοηθήσει τις έκπτωτες γυναίκες να διορθώσουν τη ζωή τους. Εκτός από αυτό, Αυτός έως το τέλος της ζωής του υποστήριζε οικονομικά την σχολή για τα κοφάλαλα παιδιά της Μόσχας.
А главным делом своей жизни Сергей Васильевич считал строительство монастырского комплекса Шамардинской Амвросиевской женской пустыни. Ей он жертвовал колоссальные суммы. На них возвели центральный храм монастыря, 15-главый собор Казанской иконы Божьей Матери, трапезное помещение, больницу, богадельню, водонапорную башню. Перлов обустроил мастерские для монахинь – живописную, чеканную, переплетную, коверную. В монастыре имелись своя типография и даже фотоателье. К началу 20-го столетия в Шамардинской обители проживало 800 сестер, а сама она стала крупным духовным центром. Перлов материально поддерживал обитель до конца своей жизни. Монахини говорили, что помощь Сергей Васильевич совершал с христианским смирением, никогда не афишируя своего участия в судьбе монастыря. А когда однажды растроганная игуменья попыталась сказать ему спасибо, он ответил: «Что вы, матушка, я вас должен благодарить, что вы принимаете мою жертву».
Το μεγαλύτερο έργο της ζωής του, ο Σεργέη Βασίλεβιτς, θεωρούσε την οικοδόμηση του μοναστικού συνόλου, της Ιεράς Γυναικείας Μονής, του Αγίου Αμβροσίου, του Σάμαρντινα. Έκανε μεγάλες δωρεές γι' αυτό, χάρη στις οποίες χτίστηκε ο κεντρικός ναός της Μονής προς τιμή της Θεοτόκου του Καζάν, που είχε 15 τρούλους, την τραπεζαρία, ένα νοσοκομείο, ένα φτωχοκομείο, μαζί και έναν γερανό ίδρυυσης. Ο Περλόβ διοργάνωσε τα εργαστήρια για τις μοναχές, ζωγραφική, σμιλευτική, βιβλιοδετική και ύφανση χαλιών. Στο μοναστήρι υπήρχε τυπογραφείο και φωτογραφείο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, στην Ιερά Μονή του Σάμαρντινα, ζούσαν 800 μοναχές και το μοναστήρι θεωρούνταν μεγάλο πνευματικό κέντρο. Ο Περλόφ υποστήριζε οικονομικά το μοναστήριο στο τέλος της ζωής του. Οι μοναχές έλεγαν πως ο Σεργέη Βασίλεβιτς βοηθούσε με την χριστιανική ταπεινότητα, αλλά ποτέ δεν διαφήμιζε την συμμετοχή του στη ζωή του μοναστηριού. Και όταν μια φορά η συγκινημένη ηγουμένη προσπάθησε να του πει ευχαριστώ, αυτός απάντησε: «Μα τι λέτε, μητέρα, εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω που δέχεστε τη δωρεά μου».
За благотворительную деятельность Перлов был награжден орденом Святой Анны с формулировкой «Воздаяние особых трудов и заслуг», орденами Святого Станислава III и II степени. А за финансовую помощь Черногории, союзнику России во время русско-турецкой войны, Сергею Васильевичу пожаловали орден князя Даниила. Но высшей наградой для Перлова стало получение почетного дворянства и фамильного герба с изображением чайного куста и девизом «Честь в труде», который отражал главный принцип жизни самого Сергея Васильевича. К слову, сегодня потомки Перлова тоже занимаются церковной благотворительностью, продолжая доброе дело, начатое еще их прадедом.
Για το ευεργετικό του έργο, ο Περλόφ απονεμήθηκε με το παράσημο της Αγίας Άννας, με τα λόγια «Για το ιδιαίτερο έργο και τις υπηρεσίες», με τα παράσημα του Αγίου Στανισλάφ τρίτου και δεύτερου βαθμού, για την οικονομική υποστήριξη του Μαυροβουνίου που ήταν σύμμαχος της Ρωσίας κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, ο Σεργέη Βασίλεβιτς απονεμήθηκε το παράσημο του πρίγκιπα Δανιήλ. Όμως το μεγαλύτερο βραβείο του θεωρούσε το γεγονός πως έγινε επίτιμος ευπατρίδης και έλαβε το οικογενειακό έμβλημα με την απεικόνιση του θάμνου, τσαγιού και το σύνθημα «Τιμή στο έργο», που περιείχε την βασική αρχή του ίδιου του Σεργέη Περλόφ. Σήμερα οι απόγονοί του επίσης ασχολούνται με την εκκλησιαστική ευεργεσία, συνεχίζοντας το καλό έργο του προπάπου τους.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Среди героев Библии есть категория праведников, объединенных особым служением. Это пророки. Святые, возвещавшие израильскому народу волю Бога и предсказывавшие грядущие события, прошли через всю священную историю. Авторству пророков принадлежит целый свод книг Ветхого Завета. Их имена стали частью иудейской, а позднее и христианской летописи. Существовало ли такое явление, как пророчество, в древности у других народов Ближнего Востока? Ученые попытались ответить на этот вопрос, проанализировав археологическое открытие французской экспедиции под руководством Андре Паро.
Μεταξύ των ηρώων της Βίβλου υπάρχει μια κατηγορία δίκαιων ανθρώπων που τους ενώνει μια ιδιαίτερη διακονία. Αυτοί είναι οι προφήτες. Οι Άγιοι που διακήρυταν το θέλημα του Θεού στον λαό του Ισραήλ και προφήτευαν τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Διέτρεξαν ολόκληρη την ιερή ιστορία. Η συγγραφή των προφητών καταγράφηκε στην Παλαιά Διαθήκη και τα ονόματά τους καταγράφηκαν στα εβραϊκά και αργότερα στα χριστιανικά χρονικά. Υπήρχε ένα τέτοιο φαινόμενο, όπως η προφητεία στην αρχαιότητα, μεταξύ άλλων εθνών της Μέσης Ανατολής? Οι επιστήμονες προσπάθησαν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, αναλύοντας μια αρχαιολογική ανακάλυψη μιας γαλλικής αποστολής με επικεφαλή τον Αντρέ Παρό.
En 1934, pendant la campagne de fouilles de montagne Tel Hariri en Syrie,
в 1934 году при раскопках холма Тель-Харири на территории Сирии был обнаружен царский архив Лами Мари, правителя государства Мари. Тексты, запечатленные на 30 тысячах клинописных табличек, охватывали все сферы жизни. 50 глиняных дощечек из этого собрания оказались адресованными царю письмами с пророческими предсказаниями. Авторами посланий были чиновники, в обязанность которых входило отслеживать всю информацию, касающуюся будущности как самого Лами-Мари, так и управляемого им государства. Они фиксировали прогнозы различных жрецов, гадателей, астрологов и давали оценку, кому из них следует доверять. В некоторых случаях царь получал рекомендации, каким идолам следует принести жертвы для благополучного исхода тех или иных событий. При этом личности предсказателей не играли роли в истории государства. В документах архива Мари не сохранилось даже их имен.
Το 1934, κατά την ανασκαφή του λόφου Τελ-Χαρίρι στην Συρία, ανακαλύφθηκε το βασιλικό αρχείο του Λάμι Μαρί, του ηγεμόνα του κράτους των Μαρί. Τα κείμενα, που ήταν χαραγμένα σε 30.000 σφινοειδείς πινακίδες, κάλυπταν όλους τους τομείς της ζωής. 50 πύλινες πινακίδες της συλλογής ήταν επιστολές προφητικών προβλέψεων που απευθύνονταν στο βασιλιά. Οι συντάκτες των μηνυμάτων ήταν αξιωματούχοι που είχαν καθήκον να παρακολουθούν όλες τις πληροφορίες σχετικά με το μέλλον τόσο του ίδιου του Λαμί Μαρί, όσο και του κράτους που κυβερνούσε. Κατέγραφαν τις προβλέψεις διαφόρων ιερέων, μαντιών, αστρολόγων και αξιολογούσαν ποιους από αυτούς έπρεπε να εμπιστευτούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο βασιλιάς λάμβανε συστάσεις σχετικά με το ποια είδωλα θα έπρεπε να θυσιαστούν για την ευνοϊκή έκβαση ορισμένων δικαιωμάτων. Οι προσωπικότητες των Μάντεων δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στην ιστορία του κράτους. Και ούτε καν τα ονόματά τους έχουν διασωθεί στα αρχεία του Μαρί.
Il n'y a pas d'indication sur ces noms dans les documents de Marie.
Пророк Иезекииль в своей книге, вошедшей в Священное Писание, с горькой иронией описал действия правителя Вавилона Навуходоносора, готовящегося выступить в поход против Иудеи. Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. Интересно, что все способы гадания, упомянутые Иезекиилем, подтвердились археологическими открытиями.
Ο προφήτης Ιεζεκίηλ, στο βιβλίο της Αγίας Γραφής του, περιγράφει με πικρή ειρωνία τις ενέργειες του Ναβουχοδονόσορα, του ηγεμόνα της Βαβυλώνας, καθώς ετοιμαζόταν να προελάσει εναντίον του Ιούδα. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας σταμάτησε σε ένα σταυροδρόμι στην αρχή δύο δρόμων, για μαντεία. Κουνάει τα βέλη, ρωτάει τα τεραφείμ, εξετάζει το σηκώτη. Είναι ενδιαφέρον ότι όλοι οι μέθοδοι μαντείας που αναφέρει ο Ιεζεκίηλ έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις.
Selon les descriptions de divination trouvées dans les archives de Marie,
согласно описаниям гаданий, сохранившимся в архиве Мари, упомянутое иудейским пророком трясение стрел являлось ничем иным, как вытягиванием жребия. Стрелы с надписями слагали в шлем, а затем вслепую выбирали одну, принимая слова на ней как предсказание. Тот же механизм гадания использовали и при вопрошении терафимов, домашних идолов. Возле обожествляемых статуэток помещали те или иные предметы, и случайный выбор одного из них наделялся пророческим смыслом. На печени жертвенного животного гадатели также находили добрые или худые предзнаменования. В начале 20 века на севере Турции, во время раскопок руин Хаттусы, столицы империи хеттов, немецкий археолог Хуго Винклер обнаружил глиняную модель овечьей печени. Муляж был испещрен надписями с толкованиями, какие повороты судьбы сулит то или иное изменение органа. Древний тренажер стал свидетельством, что гадание на печени широко практиковалось на Ближнем Востоке.
Σύμφωνα με τις περιγραφές της Μαντικής που σώζονται στα αρχεία της Μαρή, το κούνημα των βελών που αναφέρει ο Εβραίος προφήτης δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια κλήρωση. Τα βέλη με τις επιγραφές στηβάζονταν σε ένα κράνος και στη συνέχεια επιλέγονταν ένα στα τυφλά, θεωρώντας τις λέξεις πάνω σε αυτό ως μαντία. Ο ίδιος σημαντικός μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε όταν ρωτούσαν τα τεραφείμ, τα οικιακά είδωλα. Διάφορα αντικείμενα τοποθετούνταν κοντά στα είδωλα και η τυχαία επιλογή ενός από αυτά είχε προφητικό νόημα. Οι μάντες έβρισκαν επίσης καλούς και κακούς ιονούς στο σηκώτη ενός θυσιασμένου ζώου. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Γερμανός αρχαιολόγος Hugo Winkler ανακάλυψε ένα πύληνο μοντέλο σηκωτιού προβάτου κατά τη διάρκεια της ανασκαφής στα ερείπια της Χατούσα, της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας των Χεταίων, στην Βόρεια Τουρκία. Το μοντέλο ήταν καλυμμένο με επιγραφές που ερμήνευαν τις ανατροπές της μοίρας που μπορούσαν να επιτευχθούν με την αλλαγή του οργάνου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο αρχαίος προσωμιωτής παρήχε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μαντία στο σηκώτη ήταν ευρέως διαδεδομένη στην Μέση Ανατολή.
Пророческая миссия в Израиле, в отличие от гаданий у иных народов, не ограничивалась предсказанием грядущих событий. Пророк был не только прорицателем, но наставником, воспитателем, обличителем народа и правителей. Его главной целью всегда оставался призыв к восстановлению чистых отношений с Богом. Если в языческом мире мерилом истинности предсказания являлась точность его исполнения, то пророк считал свою задачу выполненной, когда люди приносили покаяние и грозное предзнаменование отступало, не исполнившись. Гадание язычников при всем разнообразии форм и методов не имело ничего общего с пророческим служением израильтян. И это подтвердили научные исследования.
Η προφητική αποστολή στο Ισραήλ, σε αντίθεση με τη μαντεία σε άλλα έθνη, δεν περιορίζονταν στην πρόβλεψη επερχόμενων γεγονότων. Ο προφήτης δεν ήταν μόνο μάντης, αλλά και μέντορας, παιδαγωγός και επιτιμητής του λαού και των ηγετών. Πρωταρχικός του στόχος ήταν πάντα να ζητάει την αποκατάσταση μιας καθαρής σχέσης με τον Θεό. Ενώ, στον ειδωλολατρικό κόσμο, το μέτρο μιας αληθινής πρόβλεψης ήταν η ακρίβεια της εκτέλεσής της. Ο προφήτης θεωρούσε ότι το έργο του ολοκληρώθηκε όταν ο λαός μετανόησε και ο δυσίωνος ιονός απομακρύνθηκε χωρίς να εκπληρωθεί. Η μαντεία των εθνών, παρόλη την ποικιλία των μορφών και των μεθόδων, δεν είχε καμία σχέση με την προφητική διακονία των Ισραηλιτών και αυτό είχε επιβεβαιωθεί από την επιστημονική έρευνα.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.